cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa promocije prvog kola izabranih dijela njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koje je nedavno održano u Nikšiću u okviru manifestacije Dani svetog Vasilije Ostroškog. O knjigama iz spomenutog prvog kola i naslovima koji su umeđu vremenu ugledali svjetlost dana, ovom prilikom su govorili njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, protojerej Stavrofor, dr. Boris Brajović, dr. Dušan Krcunović i književnik Ilija Lakušić. Publici u Crkveno-narodnom domu obratio se i visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Emisiju pripremila Senka Čolović.
Izabrana dijela njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija poduhvat je izdavačke kuće Svetigora, koji je započet prošle godine. Od 35 knjiga, koliko je planirano da bude štampano, do sada su objavljena dva kola, odnosno 10 knjiga. Pomenuto prvo kolo, promovisano u okviru Dana svetog Vasilija Ostroškog, čine knjige Istorijski presjek tumačenja Starog Zavjeta, Nema ljepše vjere od hrišćanske, Uvod u filosofiju pravoslavlja, Sveti Sava i Svetosavski zavjet i knjiga izabranih pjesama, zapisa i putopisa U jagnjetu je spas. Izdavačkim planom predviđeno je da objavljivanje izabranih dijela teče dinamikom od 10 knjiga godišnje, kako bi ovaj projekat bio završen do 2014. godine, a svjetlost dana umeđu vremenu su ugledali i novi naslovi. U početku biješe Slovo, knjiga o jeziku sa izvora žive vode, knjiga pastirskih besjeda na evanđeljske teme, Božićni zagrljaj Boga i čovjeka i Vaskrs, dar života vječnog, zbornici besjeda i predavanja na Božićne i Vaskršnje teme i zbornik Kosovski zavjet. O nekim od tih naslova, kao i o cjelokupnom bogoslovskom, filozofskom i književnom opusu mitropolita Amfilohija, na promociji u Nikšiću govorili su njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, protojerej Stavrofor dr. Boris Brajović, dr. Dušan Krcunović i književnik Ilija Lakušić. Za Iliju Lakušića, predsjednika Udruženja književnika Crne Gore, književno religiozno djelo mitropolita Amfilohija polazište ima u pravoslavnoj filozofiji i iz nje izrasta u pojedinačna stabla koja luče različite sokove, a zajedničko im je to što rastu prema suncu, obećavajući svjetlost i ljekovite radosti koje zare čovjeka.
Kada pomislimo na nekog čovjeka, bilo konkretno ili uopšteno, uglavnom mislimo na njegovo djelo. Preciznije rečeno, u stvari vidimo njegovu suštinu, njegove rezultate napora u onome što je njegovo životno opredjeljenje. A logično bi bilo da je to gornja granica ambicije i moći samoostvarivanja. S obzirom da svaki čovjek, onakav kakvog imamo u ovozemljskom saznanju, raspolaže jednim vremenom, on će se sigurno cijelog života baviti pitanjem šta je to njegova suština i zavisno od svog mentalnog sklopa izabrati polje svog djelovanja i obličavanja. Kad neko povjeruje da je njegova fizička datost nije dovoljan okvir ostvarivanja ljudske suštine, on pokušava da se izvuče iz nedovoljne stvarnosti, te da za čovjeka izbori neku višu realnost koja mu daje šansu da duhovnost postane suština njegovog bića. Tu se već možda podsvjesno nađe pred onim stavom Fjodora Mihajlovića da bi se između istine i Boga uvijek opredijelio za Boga. Radi se o temeljnom opredjeljenju i koraku koji opredjeljuje sve naredne korake, dakle ljudski put. Istina, ako je čovjek ikada uspio da je pojmi, jeste jezgro oko kojeg funkcioniše egzistencijalna plazma, ali istovremeno realnost, ako je ona sinonim istine, zakiva duhovnu ambiciju i lišava čovjeka svake preduzimljivosti da sebe i svijet učini boljim. A čovjek bez ambicije i borbe jeste sveobuhvatna kapitulacija u razvoju čovječanstva. Otuda Dostojevski biva u pravu kada istinu kao prikovan i zarobljenu realnost žrtvuje za dobru Božju volju koja bi, nadajmo se, mogla uspostaviti višu realnost i podići kapacitet istine do nivoa ljudske i kosmičke sreće pod uslovom da sreća nije samo naivno očekivanje lirskog ispunjenja. Tu je začetak onog filozofskog šarma i poničeovskom nadčovjeku čija sudbina se hvatila u ovozemaljskom razumijevanju i nerazumijevanju. Ovo načelno razmišljanje cijenim potrebnim zato što književno-religiozno djelo Mitropolita Amfilohija ima polazište i cilj u pravoslavnoj filozofiji i iz nje izrasta u pojedinačna stabla koja luče različite sokove, ali zajedničko im je to što rastu prema suncu, obećavaju svjetlost i ljekovite radosti koje zare čovjeka. Ako se svako od nas sa nivoa svoje kompetencije, naravno, zagleda u djelo Mitropolita Crnogorskog Amfilohija, shvatit će da ono crpi energiju iz blagoslovenog saznanja, te da se njen autor ostvaruje kroz napor da tu energiju prenese na život paste. Imalo tako, vjerujem, kolektivno uvjerenje da je ovo djelo po sudbinskom opredjeljenju okrenuto božanskoj promisli koja, tako bismo bar htjeli, sa čovjekom ima članove najvišeg reda. Na takvu sebičnost daje nam za pravo činjenica da čovjek zauzima počasno mjesto u hijerarhiji mislećih bića. Mnogi čak tvrde da je on jedino ovozemaljsko misleće biće, a tačnije bi moglo biti da njegova neprikosnovena inteligencija drži u iskušenju sudbinu čovječanstva. Otuda ambicija duha nije mala, a nije malo ni ono što je sprečava i svrstava u red konačnih sudbina. Pritom je nemerljiv zadatak visokog svještenstva da vaspitava taj duh kako bi stao na stranu dobra i odolio, da se sarkastično izrazim, sotonističkom šarmu i negativnoj propagandi. Sami povratak mitropolita Amfilohija Radovića u Crnu Goru kao odluka i čin jeste ključni trenutak koji je odlučio da se duhovnost unaprijedi na našim prostorima. Moglo bi se, vjerujem, reći da je to početak njegovog djela i sjemeno zrno knjiga koje se danas pojavljuje. Već decenijama su se strpljenje i energija i znanje preparali u misiju, pa je mitropolit u Crnoj Gori stvorio jednu novu vrstu čitaoca koji se, uslovno rečeno, i nepismen može naći na tragu biblijskog slova i na dublji način čitati smisao vjere i duše naroda. Na taj način, idući obrnutim redom, mitropolit je stvorio svog čitača, osposobljavao ga za božansku promisao, pa se iz te duge i snažne usmenosti rodilo obimno književno djelo koje sada već teče neprekidno, gotovo po uzoru rijeke Morače, sa čijih obala je ponio prva slova i onaj predački teg koji se cijelo života nosi kao motiv za gledanosti u svoje biće. Kada posmatramo desetine tomova gospodina Amfilohija Radovića, oni koji su se pojavili i koji će se tek pojaviti, pred nama se uspostavlja slika akcione mudrosti i molitvene borbe da se čovjek okrene svojoj suštini i samopoštovanju. To je ona literatura koju možemo doživjeti kao dio ogromnog biblijskog i postbiblijskog književnog korpusa koji se je prelio iz svog proročkog štiva. Simbolički shvaćeno, ako se može reći da je naš narod uz ove besjede ponovo duhovno prohodao, onda se može reći i da je ovo jedan opširan bukvar duše, jedan sistem putokaza na mapi našeg kulturološkog i religioznog bića. A to su svakako dvije komponente bez kojih kolektivno ne postojimo. Bogoslužeći po gradovima i selima, na vrhovima planina i u prodolima, gaseći vatru ništavila i paleći svijeće nade, noseći energiju svoje volje, mitropolit je hodao i govorio. Ta slova su srećom odjekivala u nama i na papiru, zato se danas ovdje otvaraju njegove knjige. A knjige su Biblija. Ove knjige naš kutak u Bibliji kao nepresušnom izvoru vjerujućih tekstova. Knjige, dakle, izgovorene na brdima i među brdima, prasle su sa našim zavičajem. Svaki tekst je priča jednog osvještanja, jedna molitva za narod koji se okuplja i oslanja na manastire i crkve, koji se vaspitava na molitvama i bogosluženju. Naći se u ovim tekstovima znači naći se u šumi koja je vječna kuća i mjesto ovozemaljske nade, mjesto pružene ruke i molitve pod nedokučivim odgovorima. U tim pričama su i otac i majka, i brat i sestra, i vazduh i voda, i obrok i sopra. Čitajući ove besjede, kao da se okupljamo oko svojih predaka, ali i kao da gradimo kuću za svoje potomke, u molitvenom dijelu mitropolita Amfilohija Radovića postoji sve zapisano. Svaka rečenica je etnički i etički toponim. Koliko god da putujemo, a mora se putovati, koliko god da se udaljavamo i zaboravljamo, a i slabosti su ljudske, u ovim knjigama je zapisano kako se pokajati, kako se vratiti i gdje se vratiti. Zato bih htio da kažem, ovo više nijesu njegove, već naše knjige. Samo onaj koji u svom čitanju vidi manastire i crkve širom Crne Gore, samo onaj koji zna svetinje na koje se poslanjaju te riječi, može sasvim pojmiti šta znači besjedni i pripovjedni opus mitropolita. Ako je ovo dijelo raslo zajedno sa tim svetinjama, ono je neodvojivo biće duhovna građevina, blagoslov u temeljima i na krovu svakog fizičkog zdanja i postojanja. Jer to fizičko u stvari i nema dubljeg značaja bez Božjeg priziva i saznanja da u njemu prebivaju duh i duša. U ovakvom književnom dijelu, ako se nešto slobodnije i metaforično može reći, stanuje i jedno kulturološko trojstvo. Sveta knjiga, sveti autor i sveti čitalac, koji bi se mogli udružiti i uznositi prema onom vječnom božanskom trojstvu. Uvaženi prijatelji, da izrazimo zajedničko zadovoljstvo što je ovo obimno književno djelo nastalo u dobroj duhovnoj, fizičkoj i kreativnoj snazi autora, da je izgovoreno dobrom rečenicom, visokim stilom i prosvjetljenom mišljom. Želimo da se ovaj veličanstveni bukvar vjere i uvjerenja čita i učitava u naše duše. Cijenim da je ovo djelo veliko ne samo po obimu, već i po onome šta govori i čemu uči. Nadam se i toliko slažno da se uz njega može pridržati ljudska duša. Hvala.
Promovisana dijela, smatra dr. Dušan Krcunović, sadržinski su raznovrsna, a ono što ih prožima i što je njihov background jeste duboko viđenje svijeta jednog čovjeka kojeg poznajemo kao monaha po Božjem prizvanju, kao crnogorskog mitropolita po izabranju i poslušanju, kao univerzitetskog profesora i prevodioca iz strasti prema naučnom pozivu, kao pisca iz pedagoškog optimizma, ali i kao političara i diplomatu, od ljute nevolje i protiv svoje volje.
Dozvolite mi da počnem poznatim riječima iz Jovanovog evanđelja koje glase Keologos sarx egenen, i riječ postade tijelo. Ove riječi mogu da slove kao stvaralački princip hrišćanske kulture, kulture riječi koja se otjelovljuje u svim vidovima stvaralačkog ispoljavanja čovjekovog evharističnog života. Izabrana dijela mitropolita Amfilohija koja večeras predstavljamo svjedoče to otjelovljenje, ali i vaskrsenje. Svjedoče to ona usred civilizacije novog ikonoklazma i ultramaterializma, u jeku zanosa liberalno-demokratskim i ekonomskim individualizmom, u svijetu obrazvom u mizologiji. U savremenom svijetu ona spasonosna riječ koja nosi smisao i uslovljuje ljudski život uglavnom se ne čuje, ali i ne čita. Jer isto možemo reći keologos grafije geneto i riječ postade pismo, to je prozni i pjesnički tekst, knjiga, naučna knjiga. Dijelo o kojima večeras govorimo sadržinski i žanovski su raznovrsna, ali ono što ih prožima i što je njihov idejni background, kako se to danas kaže, jeste duboko viđenje svijeta jednog čovjeka kojeg poznajemo kao monaha po Božijem prizvanju, kao crnogorskog mitropolita po izabranju i poslušanju, kao univerzitetskog profesora i prevodioca i strasti prema naučnom pozivu, kao pisca iz pedagoškog optimizma, ali i kao političara i diplomatu, od ljute nevolje i to svoje volje. Zbog svih ovih voljnih i nevoljnih poziva i odziva, često je prozivan, a da paradoks bude veći, upravo smo na tome zahvalni, jer manje bi bio prozivan da između ostalog nije plodan i britak pisac i čovjek od nauke. Tim prije što su ova djela izraz ne samo literarno-pedagoškog i didaktičkog pregnuća, nego i žrtve. Jer ove knjige nisu nastale iz potrebe za unutrašnjim mirom, nisu izraz takozvanog eskapizma ili onog bjekstva od nemira svijeta. One su prije svega produžetak liturgije i izraz nastajanja da se interveniše u svijet putem pisane riječi, putem pisanog i izgovorenog sloga, putem pedagoške moći logosa. To je sama suština hrišćanstva, smisao hrišćanske kulture i hrišćanskog književnog stvaralaštva. To stvaralaštvo je vid cjeloživotnog bogosluženja u kojem nema pauze, nema oduška, nema predaha, nema stanke, nema intermeca za posvećenost vlastitim afinitetima u nekom unutrašnjem azilu. U knjigama koje su pred nama, vidna je struktura u kojoj je poetika u službi estetike, estetika u službi etike, etika u službi pedagogije, a pedagogije u službi biblijskog ideala čovječnosti. U ovom strukturnom poretku prepoznajemo liturgijsku orijentaciju u kojoj je sve okrenuto drugome, i to u dvostrukom smislu. Sa jedne strane, dijela koja večeras preporučujemo za čitanje, ikonizuju liturgijsku strukturu hrišćanskog književnog stvaralaštva posredstvom kojeg se odvija inkulturacija liturgije. Tako ova djela na svoj način otkrivaju samu suštinu liturgije kao stalno kretanje isto ka drugom, bez povratka na isto, da se poslužimo riječima savremenog francuskog filosofa Emanuela Levinasa. Književno djelo koje ima tu dvostruku dinamičku orijentaciju ka Bogu i ka čovjeku zapravo ima prerogative liturgijske pedagogije, zahvaljujući koje se čovjek mijenja, preobražava i napreduje, oslobađajući se od balasta svega nesavršenog, konvencionalnog i obještalog. Drugim riječima, liturgijska pedagogija je topos u kome se ukrštaju čovjekovo bogosluženje i čovjekovo posvećivanje. Sa druge strane, ovim knjigama kondenzovan je i opit jedne skrivene dimenzije kosmičkog postojanja. U tom smislu, moram priznati da sam posnažen impresijom jedne mitropolitove diskusije prije nekoliko godina na marginama bogoslovsko-filoskog simposiona koji se održava u dane Kirila i Metodija, tada je to bilo na Tibetskoj prevlaci. Tom prilikom mitropolit je ponudio jedno hrišćansko objašnjenje svijeta za koje sam siguran da bi ga potpisao i glasoveti njemački fizičar i filosof von Weizsäcker. Za razumijevanje tajne fizikalnog svijeta u kojem živimo nije dovoljno otkrivati kauzalne zakone u sirovom empirijskom mehanizmu uzročno-posljedičnih odnosa i poredaka. Postoji još nešto, a to nešto je prema riječima našeg pisca princip žrtve. Postoji poredak žrtve u kojem se neorgansko sunce troši i žrtvuje za organski svijet, potom se organski svijet flore i faune po Božijem domostroju žrtvuje za čovjeka, napokon čovjek se žrtvuje za čovjeka kao što se Bog žrtvuje za njega.
Upravo nam taj princip uprizoruju ove knjige, svaka na svoj način. U liturgijskoj okrenutosti drugome, kroz žrtvu za drugog, čovjek opravdava svoje postojanje, ali i postojanje kulture, stvaralaštva i društva u cjelini kao postojanje za drugog, u kojem se događa proboj kroz zatvorenu ontologiju konačno. U ovim izabranim dijelima riječ je dijelo, a dijelo, ergon, je u službi čitalačkom narodu, laos. Zajedništvo književnog ergona i čitalačkog laosa, to je etimologija riječi liturgija, ali i stvarni pokazatelj smisla i osnovne orientacije hrišćanskog života. Napokon u svijetu koji je dezorijentisan onoliko koliko je zagledan u vojno-političke kompase, ove knjige valja razumjeti kao navigacijone instrumente najveće preciznosti, jer sa njima čovjek ne može zalutati i izgubiti onaj duhovno-kulturni identitet na koji treba da smo ponosni. Na kraju, autoru dugujem ličnu zahvalnost na tom samosaznajnom osjećaju, a hvala i svima vama.
Prvo kolo sabranih dijela Mitropolita Amfilohija ima širok dijapazon tema i oblasti koje nije lako ispratiti od literarnih observacija iz knjige U jagnjetu je spas, preko studijskih priručnika kakve su knjige Istorijski presjek tumačenje Starog Zavjeta ili Uvod u pravoslavnu filozofiju, preko studija i članaka povodom raznih prigoda sabranih pod naslovom Sveti Sava i Svetosavski Zavjet, do možda najčitanije knjige Nema ljepše vjere od hrišćanske. Naš autor, prateći i jedući one mrvice hljeba koje su kao tragovi obećanja u liturgijskom smislu ostavljeni, pronalazi put koji tek niče pred njegovim nogama, ispitujući i radikalno suprotstavljajući i svoje poslanje i poslanje čovjeka u odnosu na Boga i na svijet, kazao je protojeraj Stavrofor dr. Boris Brajović.
Svako čitanje je susret, i to susret s rizikom kome se izbor ostvaruje kao izbor apsolutne slobode, nastanak svijeta i njegovih mogućnosti. U susretu čitaoca ličnosti i pisca ličnosti događa se jedna apokaliptika, jedan neponovljivi i jedinstveni susret koji može imati čudesne, ali i tragične posljedice. I svako od nas je toga svjedok, da je u svom vlastitom životu na svojoj koži osjetio moć knjige, fascinaciju ukročenom riječju, koja je ukročena samo dok ne otvorite korice i prvu riječ ne izustite, a onda na vas nespremno onako puštene kirišu riječi. I ja sam toga svjedok koliko je rana i trauma na ovom biću ostalo od čitanja u mladosti knjiga kao Nevidljiva borba Nikodima Georita ili knjiga Serafima Rouza i tako dalje raznih ruskih svjedočanstava. Opasno je ovdje zato što vam otkriva neku primarnost, upućuje na izvornost, na prvotnu nagost. Dakle, osim što je taj susret čitaoca i pisa opasan, on je filozofski zanimljiv, budući da se elementarnim osjećajima, kako kaže Levinas, koje smo pomenuli, prikriva filozofija. Ti osjećaji izražavaju prvi stav duše pred cjelinom realnog. Oni predređuju smjer avanture kojom će duša proći kroz svijet. Naš mitropolit bi rekao, citiram, u riječi je život, ali je u riječi smrt. Ona stvara ni iz čega, iscjeljuje, vaskrsava i obogotvarava, ali i ubija, kraj citata. Ali u toj apokaliptici događa se i opasna stvar za samoga pisca. On je sada nezaštićen pred našim očima i tu se dešava otkrivanje prikrivenog, raskrivanje skrivenog. U Novom Zavjetu imate čitavu lepezu tog otkrovenskog jezika, pa tako apokaliptin upućuje na odstranjivanje nekog prikrivanja, fanerun na pomaljanje skrivenog, dibun na oglašavanje inače nepoznatog, agnorizin na objavu inače nepristupačnog. Dakle, u čitanju se i pisanju otvaraju zatvorena vrata, skida se pokrov, pitanju se pruža odgovor, a zagonetki rješenje. Kad su nacionalsocijalisti 10. maja 1933. palili knjige, oni su zapravo na lomači gledali i palili ljude. A isto tako, kada se ličnost, a ne lik iz jedne pripovijesti našeg mitropolita, u priči obnova hrama Svetog Jovana, Vidosava iz Markovine, kao djevojčica povjerila svom učitelju da se kući kadila i kada je za to dobila batine kojih se cijelog života sjećala i zbog njih nikad u crku nije ušla. Taj zagaračko-bandički mučitelj dječjih duša nije tu kao Vidosavu, već knjigu njoj. I jedini lijek za to je, kako kaže naš autor, u najstudioznijoj knjizi ovoga prvoga kola sabranih dijela, a to je istorijski presjek tumačenja Starog Zaveta, jeste da se knjiga pojede. Kao što je to učinio prorok Jezekilj na zapovijest Gospodnju. Zato i naš autor obraća se profetički svakom čitaocu, citiram: to što važi za proroka, važi za svakog čovjeka. Samo oni koji pojedu knjigu Božju i čijih usana se dotakne živi žar, to je ognjena sila Duha Svetoga, u stanju su da shvate i protumače dubinu te riječi i da je ponude svijetu kao preobražajnu silu. Kraj citata. A to nije lako. Pogotovo ako treba pojesti ove knjige koje se ovdje pred vama kroz nas predstavljaju, jer su neobične i čudne, kao što je njihov autor neobičan i čudan. Ovo prvo kolo sabranih dijela mitropolita Amfilohija, a to je i dijelom i zasluga priređivača i Krivica, ima jedan širok dijapazon tema i oblasti koje nije lako ispratiti. Od literarnih observacija iz knjige U jagnjetu je spas, preko studijskih priručnika kakvi su knjige istorijski presjek tumačenja Starog Zaveta i uvod u pravoslavnu filozofiju osvitanja, pa preko studija i članaka povodom raznih prigoda, a sabranih pod rodnim naslovom Sveti Sava i Svetosavski Zavet, pa do možda i najčitanije knjige našeg autora, Katehizis, nema ljepše vjere od hrišćanske. Ovdje je zapravo riječ o jednoj teologija viatoru, u kojem autor, prateći i jedući one mrvice hljeba koji su kao tragovi obećanja u liturgijskoj priromi ostavljeni, pronalazi put koji tek niče pred njegovim nogama, ispitujući i radikalno suprotstavljajući i svoje poslanje i poslanje čovjeka u odnosu na Boga i na svijet. Prema tome, u svakom iskustvu koje je ovdje kroz slovo pretočeno, bilo da je to iskustvo znanja, mistagoško iskustvo, kinonijsko ili bilo koje drugo, projavljuje se događaj koji uvijek iznova premješta autora u novu situaciju njega samog. Radi se zapravo o jednom istinskom dolaženju do sebe samoga po čovjekovom samorazumijevanju kroz prisustvo božanske ljubavi. Sam autor kroz usta lovčanskog samotnjaka u tekstu Pravoslavno bogoslovlje i obrazovanje otkriva nam ovo kroz stih: ja se nadam nešto tvoje da u duši mojoj sjaji. I to nije, rekao bih, teološki temelj samo Njegoševe antropologije, već i antropologije mitropolita Amfilohija, čija i duhovna onomatodosija otkriva da je sebe otkrivanje zapravo teofanijski čin. Upravo zato što je samo čovjek biće koje je na putu ka, što je čovjek biće puta mitropolita Amfilohije i razumijeva vjeru kao vjeru koja je bitno usmjerena ka budućnosti, ili bolje rečeno, vjera jest budućnost. Svijet će jednom postati teofanijom, Božjim otkrivenjem u totalitetu, kao da odvanja i svake od ovih knjiga. U najboljoj pripovijesti i estetski najzrelijoj, pod nazivom Groblje u Bernu, na raskrsnici među živima i mrtvima, iz knjige U jagnjetu je spas, a koja predstavlja autorove zapise sa bernskog groblja, nastali u periodu između 14. i 23. jula 1964. godine, snažno su suprotstavljene dvije paradigme. Paradigma znanja, odnosno nauke, koja je uvijek progresivno-depresivna, i paradigma vjere, odnosno obećanja, i to kroz odnos života i smrti. Ugrožen smrću i potčinjen ništavnošću, čovjek ulazi u raskol, u pocijepanost, u krizu nade, gdje svaki svijet izvan mog uređeno, a groblje je drugi svijet, ma kako ličio na moj svijet, i to upravo potimice liči, da bi lakše prešli taj jaz, izaziva strah, donosi potiskivanje i otvara pitanja na koja nema odgovora ako nijeste čovjek vjere. Ali ovdje ću stati i za kraj pročitati jedan odlamak iz ove pripovijesti, a koji na najbolji način može da vam posluži kao nagovor za ovo uzbudljivo putovanje, koje je, barem i za mene, bilo po amfilohijevskom svijetu čuda. Citiram: vrlo bogati ljudi, mislim ja, i hvarte auf dich, čekante, piše pored skamenjene suze, dva svijeta oko njega i devet u njemu, opet je čovjek Einsamkeit, samotnost. Zašto saputnik opet među mrtvima? Pitao se on južbog podneva na humci između dva carstva. Humci sa mrtvacem u sebi, iz čijih kostiju iznikao brijez, da prkosi vjetrovim i kišama. On sjeo pod njim da prkosi sebi. U njemu nemir koji čezne za mirom. Oko njega zelen i polja koja su počela da žuto sazrelih sokova u pšenici. Iz poklene proviruje gusten brdo, oglašava dalike obrise Alpa. One skrivene u magli kao u moru. Dva carstva od kojih jedno čeka na drugo, carstvo mrtvih i carstvo umirućih. Nije htio reći živih. Najredi bi rekao carstvo života sa zavisom i bez zavise. Jedna zagonetka, ništa manja od druge. Nema prijatelja on. Kad se od mrtvih vrati, poznaće žive. Ako živih ima. Ako mrtvih ima. Ako sve nije privid, kikot kosmosa u malom. To je šafat iz podzemlja. Iz usa saputnikovih sapatnika. Kosmička teža je preteška za sve saputnike sunca. U njoj nema ishoda, ako ga van nje nema. Van nje ne mora biti, zato jeste. O, ti koji si van, blagoslovi saputnikove sapatnike, jer si onda i u njemu, neka ga vjetrovi tvoji prosvete, da sazna gdje su granice među živima i mrtvima. S tobom, on je u carstvu živih. Bez tebe, blijeda maska tuge i stida na raskrsnicama grada. Hvala.
Rad na sabranim dijelima započet je blagoslovom episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, koji je učestvujući na promociji u Nikšiću posebno izdvojio knjigu o jeziku.
Poštovana gospodo, imamo veliku radost da je večeras sa nama biskup preosvećeni mitropolita Filohije i kao arhijepiskop Cetinski i kao teolog i književnik. Htio bih da napomenem nešto čega sam se ovog momenta sjetio. Slušali smo nekad njegovu besedu gdje je pomenuo i svoje roditelje i svoju majku Milevu, koja ga je pod pojasom pronila pored života svetog Vasilija Ostroškoga prije nego što je došao na ovaj svijet. I naravno u tome vidimo veliki Božji blagoslov Ostroškog čudotvorca, koji ga je još od utrebe matere njegove blagoslovio, prosvetio i poslao u ovaj svijet bijeli, ali ga čini se i vratio njegovom zavičaju. I ovo što se događalo posljednjih dana objavili smo na posljednjem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, da smo pričistili liku svetih dvojicu učitelja našeg mitropolita, jednoga koga je živog zapamtio, a drugoga kome je počeo da služi još iz mladosti, prepoznaši ga kao ugodnika Božjeg. Radi se dakle o ocu Justinu Popoviću, duhovnom ocu našeg mitropolita, i Simeonu Dajbabskom, koji je također bio ne samo monah i podvižnik, nego i pjesnik, i bogoslov, i pisac. A otac Justin je svojim bogoslovljem dao ogromni doprinos pravoslavlju. Praktično možemo slobodno reći da je unio svježinu u naše bogoslovlje, i od te svježine nalazimo mnogo
toga i u dijelima mitropolita Amfilohija.
One koje smo pomenuli, naravno, ne možemo ovdje izostaviti svetoga Petra Cetinskoga, na čijem presto on sjedi i pored njegovih svetih moštiju se neprestano Bogu moli. Oni su njega nadahnjivali i zaista plod tog nadahnuća je veliki blagoslov za sve nas. Od ovih do sada 10 knjiga koje su izašle, ne znam na koju bih prije skrenuo pažnju, kao da kažem, ovih posljednjih 5 nisam pošteno još ni vidio. Vidio sam negdje jednu knjigu o jeziku, ne znam da li je među ovima ovdje već pristigla. I tamo uvodni tekst se odnosi zapravo na tajnu jezika uopšte. Da imamo samo takav jedan tekst pred sobom, vidjeli bismo da se radi o izuzetno darovitom mišljocu, ali i isto tako široko obrazovanom čovjeku. Rijetko se to srećno spoji, taj obdarenost, naročito za neke dublje duhovne slojeve i veliko obrazovanje. Hvala Bogu, kod našeg mitropolita to je tako harmonično spojeno da nikad jedno drugom, čini mi se, nije zasmetalo. On tajni jezika pristupa kroz tajnu živog, vječnog logosa Božjeg, živog slova Božjeg, ovaploćenog radi nas i radi našega spasenja. Tajna našeg jezika zapravo vezana je za tajnu vječnog logosa Božjeg i tajna jezika cijele tvorevine opet preko onih logosa, živih slovesa koje je Gospod utkao u tvorevinu, opet je vezana za tajnu večnog stvaralačkog logosa Božjeg. Ulazeći u tu tajnu, mitropolit je ušao ne samo u tajnu liturgijskog jezika, jezika molitve, nego i jezika kulture, poezije, književnosti, arhitekture, onih oblasti kojima se on zaista uspješno bavio.
Po riječima visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, trebalo je mnogo truda da se iz raznih materijala, brojnih novinskih, radio i video zapisa prikupe njegova razmišljanja, besjede i neki od naučnih radova i, zahvaljujući naporu izdavačke kuće Svetigora, budu štampani u 10 knjiga njegovih izabranih dijela.
Evo sve što mi vladiko, drago braćo i sestre, posle ovoga svega što je ovdje rečeno, mene ne preostaje ništa drugo nego da zahvalim predgovornicima i istovremeno da zahvalim i uredništvu ovog izdanja koje već se pojavilo 10 knjiga na čelu sa našim ocem Radomirom Ničevićem i drugim njegovim saradnicima. Tu bih posebno htio da istaknem prisustvo i učešće popadije Vesne Ničević, koja je vrsta znalac helenskog jezika, a ne samo helenskog jezika, nego i mnogih drugih oblasti, kao klasični filolog, pa i znalac, rekao bih na osnovu njenog učešća u ovim
mojim susima i znalaci bogoslovlja, znalac istorije, znalac mnogo čega iznenađujućeg, naročito ono što se tiče etimologije riječi. Ponegde naći ste vi ovdje etimološka tumačenja koja moram da vam kažem, nemoj da mislite da su neki pojmova, da su baš tako isatno moja, ponegdje je i ona pridodala ponegdje svoj podatak, razmišljanje na pravo mjesto i na pravi način. Dakle, naša izdavačka kuća Sveti Guran se potrudila ovih posljednjih godinu, dvije dana. Moram da mi spovjedim da od ranije ja nisam želio da Sveti Gora štampa ove moje zapise i razmišljanja, besede, neke od naučnih radova. Imao sam zato razloga. Međutim, na insistiranje uporno jedne grupe prijatelja i među njima i tu naše gledike Ivanikija, na kraju ipak sam prihvatio i zaista sam izuzetno blagodaran, jer kao što ćete vidjeti, ovi zapisi, ovi spisi mogli bi se nazvati onim imenom kojim je drevni hrišćanski poznati pisac i teolog Kliment Aleksandrijski nazvao jedno svoje djelo koje nosi naslov Stromata. Mi to prevodimo sa izrazom šarenica. Šarenica ima na sebe i mnogo boja, mnogo crta, a sve skupa negdje je ukomponovano jedno u drugo. Tako i ovo što je ovdje zapisano, što je izrečeno. Trebalo je mnogo truda da se to prikupi i sa radio zapisa i sa video zapisa i iz časopisa, iz novina, počevši, recimo ovdje vidim, pronašli su, ja sam to bio i zaboravio, jedan intervju sa Mladinom, onim poznatim slovenačkim listom koji je započeo ovu našu priču, srećnu ili nesrećnu, 90-ih godina. Da sam onda bio u Banatu, oni se pojavili i na moje iznenađenje sve ono što sam ja njima rekao nisu to prenijeli, ja zaboravio, kad vidim sad, oni me podsjetili da i to postojalo. Ondašnji problemi, početak raspada države, Kosovo, jer sa Kosovom je na kraju krajeva sve u našoj istoriji počelo, pa evo sa Kosovom se sve i završava. Tako i ova novija istorijska zbivanja posljednje 20 godina, da ne kažemo i 30, pa i 40 godina, ona su sva u znaku Kosova, počevši od 1981. pa i prije 1981. godine, evo do naših dana, do našeg vremena. Tako da nije slučajno da u tom hodu, u tom sučeljavanju sa vremenom u kome smo živjeli, sa Kosovom kao grdnim sudilištem, da se to odrazilo i na ono što sam ja zapisao i što sam rekao, izbesedio. Evo sad najnovija ova 10. knjiga koja je izašla, nosi naziv Kosovo je glava Lazareva. Evo baš upravo što je donio vladika, otac naš Radomir. Kosovo je glava Lazareva, kao što je druga knjiga koja također sad se pojavila, Kosovski zavjet. časni krst Hristov i Kosovski zavjet. I koliko vidim, prikupljajući te moje tekstove i besede, ima još, izgleda, još jedno, dvije knjige sa tim sadržajem, naročito zabilješke koje su nastale 99. godine, one najstrašnije godine, kada je naša zemlja, naš narod, kada su bombardovani i kada je, i kada sam se ja našao, blagoslov njegove svetosti, Pećkoj patrijaršije na Kosovu i Metohiji, skupljajući ne samo ono što se događalo, nego skupljajući ljudske kosti, jednostavno. I nešto je tu ostalo. Ostalo je u slikama, ali ostalo je i u riječima i u zapisima o tom strašnom vremenu koje nije ništa drugo nego je nastavak onoga što se događalo posljednjih 600, pa evo i 20 godina. Dakle, ti zapisi sve to do prošlog Vidovdana 2009. godine, vidim i to su ubilježili tadašnju jednu besedu i jedan zapis pjesnički, ukoliko se tako može nazvati, o crkvi Gračanici. Iz ovoga što još je tu zabilježeno, što je pribrano, sabrano, prikupljeno, sad vidim i ja ono što možda nisam, čega nisam bi dovoljno svjestan, da je Sveti Sava, Svetosavski zavjet, car Lazar i Kosovski zavjet, da je to negdje sto dva pola oko kojima se i ja, ne samo naš narod i naša istorijska vertikala neprekidno krećemo i okrećemo, i nije to slučajno, jer kroz Svetosavski zavjet, kako ga ja ovdje nazivam, i Kosovski zavjet, mi smo upisani među zrele istorijske narode. Nema nikakve sumnje. Preko Svetog Save i Svetog velikog mučenika Kosovskog Lazara mi smo ušli u istoriju. Ušli smo u istoriju i zapisani neizbrisivim slovima. Postali smo slovesni narod, pronijevši kroz sebe i ono što su pronijeli, što su posvjedočili svojim djelom, a car Lazar i svojom krvlju. Pronijeli Kirilometodijevsko predanje, u kome također ovdje ima dosta zapisa, i kroz njega i preko njega drevno hrišćansko predanje, predanje Novog Zavjeta i predanje Starog Zavjeta. Tako da ovo što sam ja tu zapisivao, govorio, o čemu sam razmišljao, kreće od Starog Zavjeta, otkrivenja, od Mojsija, proroka. Sam u svoje vrijeme to i predavao na Bogoslovskom fakultetu nekoliko godina, pa onda evo ide do Kosova kao glave Lazareve, naslov jedne od ovih knjiga. Prošle godine ponovo sam negdje pronašao onu pjesmu, divnu, čudesnu pjesmu, obretenije glave Lazareve. Pa me potresla ta pjesma i onaj oturica, mladi, koji je vidio glavu Lazarevu bačenu, pa je rekao, čekajte, nije red da se njome izrugujemo, i bacio je u izvor. I posle 40 dana naišli su vojnici, putnici su naišli, pa su vidjeli kako sija zlatna glava, sija nešto kao zlato iz vode, pa su izvadili, sjeli da se potkrijepe. Na jedan put pobjegla je glava Lazareva, vratila se u Prištinu, prisjedinila se tijelu Lazarevom, i eno i danas ona je pored Lazarevog tijela u manastiru Ravanica. I tako sam naročito prošle godine doživio Kosovo kao glavu Lazarevu, dok je Srbija, srpski narod u svojoj cjelini, tijelo Lazarevo. Može li tijelo bez glave? Može li glava bez tijela? Može li Kosovo bez Srbije, srpskog naroda? Može li Srbija i srpski narod uopšte bez Kosova? Dakle, to je ono što to prosto sam htio da podijelim sa vama. A kao što pomenuo ovdje naši vladika Ivaniki, zaista sve ono što sam saznao, ako sam nešto saznao, dugujem nesumnjivo i svom ocu Ćiru, što se tiče vjere, onoga što je najbitnije za ljudski život. I dugujem ocu Justinu i vladici Nikolaju. Onim prelomnim godinama, kao đak, kao student, 50. i 60. godina, da se nisam negdje sreo sa njima dvojicom, ne znam gdje bi mi bio kraj. Da nisam negdje pročitao Jurvine, oca Justina u to vrijeme, tek tajno štampane u Minhenu, pošto je on bio proskribovan, a onda i Nikolajeva neka djela spisa koji je objavljen u Svećaniku u Njemačkoj 50. godina. Ne znam gdje bi i kud bi u tom vremenu veliki potresa kroz koje prolazila duša našeg naroda, naša država, naš narod, a i svaki od nas koji smo u tim godinama stasavali u toj dubinskoj krizi, krizi uma, krizi duše, na toj raskrsnici svjetova, izazvani tom obezboženom ideologijom nečovječnom, koja je smatrala sebe kao posljednje slovo o čovjeku, o svijetu, o ljudskom društvu, o narodu. Trebalo je proći kroz to. I kao što je u svoje vrijeme govorio vladika Nikolaj za sebe, da se nije dočepao jedine jeguje, kako je on to pjesnički se izrazio, Hrista Gospoda u kučetu zmija kosmičkih, u zmijarniku ovoga svijeta, crni Dunav bi me odnio, kaže vladika Nikolaj. Ja mogu da kažem da se nisam, me Bog nekako nije uputio na, pa eto vidite na svetog Vasilija, slava mu i milost. I to je neko baš čudo Božje, da me majka pronese ispod života u blagoslovenom stanju, došavši pješke iz Morače, Ostroga, drugčije sam da nije mi mogu doći preko planina, i vrativši se i dolazeći preko Barče, sete moj džep, Radisav, zvani Blaga, koji je mnogo volio, jer je bio samac, ostao mu sam jedinac sin Ćiro, a ona došla tamo, izrodila 9 djece, odnosno 13, 14, već ne znam koliko. Pa će da joj kaže, nevjesta, to što nosiš pod srcem, ako bude muško, to će biti tvoj pop. Odavno nije bilo popova u Brastu Radovića, bio neki pop Ivan knjez Morački svoje prijeme. To me podsjetila majka u svojoj posle negdje za vrijeme studija. Pitala me, šta ćeš ti dijete sada? Pa reku, idem u Kaluđere. Ja malo ozbiljno, malo i šalu, to vrijeme sam to pragao za sobom još uvijek. Pa kaže, nećeš ni do Bogu. I onda se nasjeti kako je žep tvoj rekao, ako je to bude muško, bit će to moj pop. Pa rekao, mama, ne treba da znaš, imaju pop koji se ženi, ima pop koji se ne ženi, a ti si, kaže, među onima koji treba da se žene. Majka to majka, takav joj, kako da kažemo. Dakle, Hvala. Hvala i vama što ste se okrenuli. Daj Bože da neka od ovoga što sam tu zapisao, da to bude u njemu pomalo žita, da ne bude samo slama. Slama se baci u vatru i sagori, a žito, ono, od njega se pravi hljeb. A riječ Božja upravo jeste hljeb života, koji silazi s neba i koji nam se prenosi kao i materijalno mlijeko kroz vjekove za našu hranu, za život, jer ne samo život ovdašnji, nego i onaj vječni i neprolazni. Hvala vam.
Veče je upotpunio crkveni hor Svetog novomučenika Stanka iz Nikšića.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa promocije prvog kola izabranih dijela njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita Crnogorsko-primorskog, koje je nedavno održana u Nikšiću u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilije Ostroškog. O knjigama iz pomenutog prvog kola i naslovima koji su umeđu vremenu ugledali svjetlost dana, ovom prilikom su govorili njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, protojerej Stavrofor, dr. Boris Brajović, dr. Dušan Krcunović i književnik Ilija Lakušić. Publici u Crkveno-narodnom domu obratio se i visokopreosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije. Emisiju pripremila Senka Čolović.